Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada se odpravlja na obisk posavske regije. Osrednje teme, gradnja drugega bloka krške nuklearke, urejanje različne infrastrukture in protipoplavna varnost.
Pahor in Janša ob sprejemu diplomatskega zbora poudarila dobre sosedske odnose.
Vodja konzularne službe Andrej Šter, odsvetujemo vsa potovanja v tiste predele Ukrajine, ki so brez nadzora ukrajinskih oblasti.
Število odkritih okužb še vedno strmo narašča. Številke bi se lahko začele umirjati sredi februarja.
Če vlada do četrtka ne bo sprejela izhodišč za pogajanja z zaposlenimi v zdravstvu, ti napovedujejo stavko.
Vreme danes in jutri večinoma sonce. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Vlada se spet odpravlja na obisk, tokrat se je namenila v posavsko regijo. Nekateri ministri so tam že danes. Jutri se bo ministerska ekipa na čelu s predsednikom vlade Janezom Janšo sešla na delovnem posvetu na gradu Brežice. Obisk pa sklenila z običajno javno tribuno o razvoju regije. Med osrednjimi temami bodo po pričakovanjih morebitna gradnja drugega bloka krške nuklearke, urejanje različne infrastrukture in protipoplavna varnost. Prispevek Alena Salihoviča.
Posavje po površini druga najmanjša statistična regija v državi obsega 6 občin. Pokriva skoraj 970 kvadratnih kilometrov. Na njenem območju so leta 2019 po podatkih Sursa živeli 4% vseh prebivalcev Slovenije. Približno tretjina delovno aktivnih prebivalcev te regije je leta 2019 delala v drugi regiji. Poprečna mesečna neto plača je bila za 56 evrov nižja od državnega povprečja.
Regija Posavje je v zadnjih desetletjih dokazala, da je razvijajoča se regija. Vsekakor lahko na prvo mesto postavimo dejstvo, da je Posavje predvsem energetska regija, ki se na tem področju še razvija. Pravzaprav bodo na tem področju v naslednjih letih, kot kaže, narejeni veliki koraki, predvsem z JEK2. Sporedno s tem računamo tudi na razvoj tehnologij z visoko dodano vrednostjo. Hkrati pa moramo že danes razmišljati o širši sliki razvoja tako mestne občine Krško kot regije Posavje v kontekstu načrtovanega širjenja in razvoja jedrske energije.
Je za naš radio dejala podžupanja občine Krško Ana Somrak. O tem, kaj še pričakujejo od obiska, pa dodala.
Mestna občina Krško od obiska vlade Republike Slovenije pričakuje predvsem, da bomo z ministrstvom za kmetijstvo podpisali pismo v nameri o izgradnji velikega namakalnega sistema na desnem bregu reke Save. Da bomo z ministrstvom za obrambo podpisali sporazum o financiranju obnove vojaškega mostu čez Savo v Krškem, ter da bo z ministrstvom za kulturo podpisala pismo v nameri o obnovi gradu Šrajbarski turn.
Je povedala podžupanja Krškega Ana Somrak. Direktor Posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek pa je ocenil, da je stanje posavskih podjetij na spodobni ravni. Napovedi glede rasti pa obetajoče, od obiska pa pričakuje.
Da si izmenjamo stališča, poglede na trenutne zagate. Ena zagotovo je tudi so cene energentov, ker nas tudi nekako povezuje z našo regijo, pa vendar tukaj ni vzrok v naši regiji, da ne bo nesporazuma. Podjetja imajo izzive zaradi rasti cen surovin, se pojavljajo tudi težave pri kadrih, to bo izziv regije tudi na srednji in pa dolgi rok. Zauzemamo se za krepitev vajeniškega sistema.
Nekateri državni sekretarji in ministri, med njimi za delo in gospodarstvo Janez Cigler Kralj in Zdravko Počivalšek, so v Posavju že danes.
Predsednik države Borut Pahor in premier Janez Janša sta pripravila sprejem za diplomatski zbor ob začetku novega leta. V ospredje nagovora sta postavila odnose z drugimi državami, vlogo Evropske unije in pomembnost širitve na Zahodni Balkan. Pahor je spregovoril tudi o odnosu s Kitajsko in Rusijo ter pozval k prizadevanjem za mir. Več Andrej Šinko.
Predsednik Pahor je ob naraščanju napetosti na ukrajinsko-ruski meji poudaril nujnost dialoga med Zahodom in Rusko federacijo in dodal, da s političnimi in vojaškimi zavezniki utemeljeno pričakujemo vzdržanje od vseh oblik groženj z uporabo sile.
Dialog in mir morata prevladati. Evropa in svet potrebujeta mir, če ne aktualne probleme rešujemo v prid vsega človeštva.
Je dejal Pahor in pojasnil, da čeprav Rusija in Kitajska nista vojaški zaveznici, si Slovenija z njima želi imeti iskrene odnose, vzpostavljene na temelju spoštovanja in razumevanja. Hkrati je dejal, da je naša država vse skozi zagovarjala načelo ene Kitajske. Predsednika sta poudarila tudi zelo dobre sosedske odnose. Premier Janša je poudaril, da ga veseli,
da med nami vladajo močno razumevanje, solidarnost ter intenziven dialog in sodelovanje na številnih področjih in da odnosi še nikoli niso bili tako dobri.
Opozoril je tudi na uspehe slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, Pahor pa je poudaril pomen Unije v boju proti epidemiji in spregovoril o pomenu širitve na Zahodni Balkan.
Samo iskrena in resna evropska perspektiva držav Zahodnega Balkana lahko zagotovi mir, varnost in blaginjo v tem delu Evrope.
Počasni voditelj zbora diplomatov v Sloveniji je zbrane nagovoril tudi apostolski nunci pri nas, Jean-Marie Špajh, ki je v delu slovenske diplomacije povedal. V teh težkih okoliščinah v letu 2021 je diplomatski zbor z zadovoljstvom ugotovil, da se je slovenska diplomacija uspešno spoprijela s številnimi izzivi, ter že nekaj let dobiva nov in zelo zanimiv zagon. Zdi se, da je slovenska diplomacija vidna povsod. Diplomatski zbor pozdravlja prizadevanja za spodbujanje stikov, miru in dialoga z vsemi državami. Tradicionalnega letnega sprejema se je tokrat udeležilo 85 diplomatov, med zbranimi pa ni bilo kitajskega in hrvaškega veleposlanika.
Medtem, ko ob grožnji ruskega napada na Ukrajino obe strani krepita pripravljenost svoje vojske, diplomacija poskuša umiriti razmere. Med drugim bodo rešitev jutri iskali v Parizu. Na pogovorih se bodo sestali predstavniki Rusije, Ukrajine, Francije in Nemčije. Na pobudo papeža Frančiška bo jutri potekal tudi dan molitve za mir v Ukrajini. O razmerah tam in diplomatski dejavnosti smo se pogovarjali z vodjo konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrejem Šterom. Več Marta Jerebič.
Slovensko zunanje ministrstvo odsvetuje vsa potovanja v tiste predele Ukrajine, ki so brez nadzora ukrajinskih oblasti, saj tam ni mogoče nuditi učinkovite konzularne pomoči. Gre za območja Krima in Sevastopola ter določena območja regij Donetsk in Lugansk. Kaj pa potovanja v druge dele države, vodja konzularne službe Andrej Šter pravi.
Za pot v Ukrajino zaenkrat nimamo absolutnega odsvetovanja. Svetujemo pa vsekakor, da se tisti, ki gredo v Ukrajino ali tam so, izogibajo območji, kjer so povečane aktivnosti vojaških enot. In vsem, ki so tam, svetujemo, da ne se izogibajo kakšnih komentarjev, ki bi lahko ljudi izzvali.
Medtem ko ZDA umikajo družinske člane diplomatskega osebja iz Kijeva, kar ustvarja vtis, da se ruski napad res pričakuje, se članice Evropske unije za zdaj zato niso odločile.
Kot je včeraj bila ugotovitev v Evropski komisiji in med ministri za zunanje zadeve, je pomembno, da Evropska unija kot korpus ne ocenjuje, da bi bilo potrebno od tam umikati diplomatsko osebje, ki ima zdaj ta čas zelo pomembno nalogo ohranjati razsodnost, miriti situacijo in iskati pot iz tega razhajanja mnenj v usklajeno in miroljubno sožitje.
Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell ocenjuje, da se je treba izogniti dramatiziranju, dokler poteka dialog z Rusijo. Potoči vprašanj o resnosti razmer je pozval k ohranitvi mirnosti. Po njegovih besedah ne smemo dovoliti, da se igrajo z našimi živci. In medtem, ko nekatere članice Evropske unije, Danska, Francija, Španija in Nizozemska, pošiljajo okrepitve na vzhod Evrope, slovenski zunanji minister Anže Logar v zvezi z vprašanjem neposredne pomoči Slovenije Ukrajini pravi, da o tem še niso sprejeli odločitve. Če bodo, bo javnost pravočasno obveščena. Sicer pa je vprašanje pomoči Ukrajini stvar posamezne države, ne usklajevanja Evropske unije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Sklepamo teden molitve za edinost kristjanov, ki spodbuja spoštovanje, sodelovanje in skupno pričevanje.
Jug Balkana v primežu snega in nizkih temperatur.
Šport Ana Bucik na tekmi svetovnega pokala v veleslalomu med deseterico.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče. Na Vipavski hitri cesti je zaradi kosov plastike na vozišču oviran promet pred Vipavo proti Italiji, pred predorom Karavanke na Gorenjskem proti Avstriji pa je nastal približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Čakalna doba je prav tako za voznike tovornih vozil na mejnem prehodu Gruškovje na Štajerskem in sicer ti za vstop v Slovenijo čakajo približno 1 uro. Sicer pa danes še do 16. ure, pa potem jutri med 7:30 zjutraj in 16. uro promet skozi predor Karavanke poteka izmenično enosmerno, zato je čakalna doba za prihod predora približno pol ure. Vozite strpno in previdno in preživite kar se da lep preostanek dneva. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Včeraj so v državi potrdili blizu 12.800 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil podoben kot dan prej, znašal je dobrih 75%. Številke tako še kar naraščajo, umirjati bi se lahko začele sredi prihodnjega meseca. Prispevek Tanje Dominko.
Več kot 126 tisoč ljudi se trenutno spopada s COVID-19, številka, ki si je lani v tem času niti malo nismo predstavljali, saj smo imeli ob dnevno potrjenih 1500 okuženih skoraj 10% hospitaliziranih. Trenutno pa po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 653 covidnih bolnikov, danes so jih sprejeli 73, 130 jih je na intenzivni negi. Cepljeni, ki zbolijo, večinoma bolnišnične oskrbe ne potrebujejo. A kljub vsemu imamo v zdravstvu zaradi koronavirusa težave, saj zbolevajo tako pacienti kot kadri. Doktorica Tatjana Mrvič, Ljubljanski klinični center.
Je veliko pozitivnih pacientov, ki prihajajo na naša vrata urgentne ambulante. Poleg tega imamo pa zdaj težave tudi na račun tega, ker pač dejansko pacienti zbolevajo v inkubaciji, so sprejeti, potem pa zbolevajo na oddelkih. Tako da imamo že od 1. januarja več kot 140 vdorov. Pacientov na različnih oddelkih, samo danes 8 novih.
Generalni direktor kliničnega centra dr. Jože Golobič.
Dejstvo je, da seveda tudi naši zaposleni obolevajo. Na današnji dan 489 okuženih, odsotnih in pa 105 v karanteni. Ampak ta podatek je izpred nekaj ur, tako da lahko da je že višji, cirka 600 jih danes. Samo iz tega razloga manjka.
Že včeraj so o težavah poročali na Ljubljanskem onkološkem inštitutu. Strokovna direktorica doktorica Irena Oblak.
Zaradi same vzpostavitve rdeče cone, ki smo jo organizirali na enem izmed kirurških oddelkov, seveda kirurška dejavnost v tem trenutku okrnjena. Še vedno bomo operirali naše bolnike, vendar mogoče v 2-3 tednih v manjšem obsegu. Zdaj seveda, če se bo situacija še slabšala, tudi z izpadom naših zaposlenih in če bo potrebno še nadaljne večati kapacitete, posteljne kapacitete COVID oddelka, pa se bo mogli pač temu ustrezno prilagajati in manjšati še druge dejavnosti.
Dodatni problem predstavlja gripa, ki je prav tako na pohodu, je dodala Mrvičeva.
V zadnjem tednu smo imeli 17 potrjenih primerov, na srečo zaenkrat samo v pediatrični populaciji, ampak je pa za pričakovati, glede na širjanje virusa, ne, da bo tudi gripa počas udarila, kar pomeni, da bo še dodatni problemi na račun tega.
Koronavirus tako intenzivno kroži med nami, najbolj množično v starostni skupini 35 do 44 let in med osnovnošolci. Ti dve skupini zasedata kar dve petini vseh okuženih. Po besedah predsednice zdravniške zbornice Bojana Bejovič bi upad petega vala epidemije COVID-19 lahko okvirno pričakovali v sredini februarja. Zdaj je čas, ko se splača stisniti zobe, je pozvala. Vsemu gospodarstvu svetuje, naj delo organizirajo v več ločenih mehurčkih oziroma s čim manj stiki na delovnem mestu. Cepljenje je v tem trenutku nekoliko zastalo. Včeraj se je za prvi odmerek odločilo le 131 ljudi. Po podatkih vlade je z enim odmerkom cepljenih 60% populacije, zelo malo v primerjavi z ostalimi državami članicami Unije. Pri starejših od 50 let je ta odstotek višji, z enim odmerkom je cepljenih 80%. Da cepljenje zelo dobro ščiti pred hudim potekom bolezni in smrtjo, poživitveni odmerek pa še bistveno bolj, kažejo novi podatki iz Avstrije. Tri odmerki cepiva zagotavljajo 99% učinkovitost pred smrtjo v primerjavi z necepljenimi, kaže analiza Avstrijskega raziskovalnega inštituta.
Potem, ko so reprezentativni sindikati zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege novembra lani z vlado sklenili prvi krog pogajanj o višjih plačah, bi se moral pretekli teden začeti drugi krog, a ker vlada še ni pristopila k pogajanjem, je Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije sprejel sklep o preimenovanju izvršilnega odbora v stavkovni odbor ter predlagal za ostrovanje aktivnosti. Petra Stopar.
Vlada se je v novembrskem dogovoru z reprezentativnimi sindikati zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege, ko je pristala na dvig plač za približno 35 tisoč zaposlenih, zavezala, da se do 15. januarja znova usede za pogajalsko mizo sindikati. Tokrat bi naslovili nove uvrstitve delovnih mest, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J.
Hkrati, na to smo opozarjali že v prvem krogu pogajanj in ob zaključku pogajanj, je zelo pomemben del, ki še ni urejen v dejavnosti, gre za standarde in normative v dejavnosti in tu je pravzaprav še vse odprto, čeprav gre za stavkovno zahtevo že iz leta 2018.
Je za naš radio pojasnila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irina Ilešič-Čujovič. V sindikatu so pričakovali, da bo vlada že pretekli četrtek sprejela izhodišča za pogajanja, ko jih je tudi za zdravnike, saj bi bilo to po besedah sogovornice smiselno.
Ker zaposleni v zdravstvu, če tukaj navežem na zdravnike, seveda delajo v timih in delajo skupaj in vse zaposlene je treba gledati v istem paketu, ker tako kot medicinske sestre, laboratorijski delavci, fizioterapevti ne morejo delati sami zase, tako tudi zdravniki ne morejo delati sami zase, ampak zgolj v timih.
Ministrstvo za zdravje je sindikatu dan pred rokom nadaljevanja pogajanj sporočilo, da je trenutno aktivno vpleteno v reševanje epidemiološke situacije nastale zaradi hitrega širjenja omikrona, zaradi česar s pogajanji 15. januarja žal ne bodo mogli začeti. Včeraj je za STA pojasnilo, da so pogajalska izhodišča še v usklajevanju na ravni vlade. Ilešič Čujovičeva pravi.
Mi pričakujemo, da bo do izhodišča sprejeta na vladi ta četrtek, sicer pa sledi naše zaostrovanje, kot sem rekel.
Stavkovni odbor naj bi se tako sestal ta petek in sprejel vse potrebne dokumente za napoved stavke.
Indeks zaznave korupcije za leto 2021, ki ga je danes objavila nevladna organizacija Transparency International, kaže, da se je Slovenija med 180 državami z oceno 57 uvrstila na 41. mesto. S tem se je Slovenija odrezala najslabše po letu 2013. Naša država je tokrat izgubila 3 točke in zdrsnila za 6 mest. Na Ministrstvu za pravosodje so ob tem zapisali, da indeks zaznave korupcije kaže na dojemanje stanja strani posameznikov, ki so odgovarjali na vprašanja, ne pa na objektivno stanje na tem področju. Ministrstvo za finance še preučuje možnosti glede podaljšanja roka za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil za leto 2021. Prošnjo za podaljšanje rokov so na Ministrstvi za finance in gospodarski razvoj naslovili v zbornici računovodskih servisov. Na gospodarskem ministrstvu zadržkov do podaljšanja nimajo. Zbornica predlaga podaljšanje do konca maja.
V tri dneva. Tudi v obliki podcasta.
Na praznik spreobrnitve apostola Pavla se je sklenil teden molitve za edinost kristjanov. Papež Frančišek bo zato drevi vodil večernice v baziliki svetega Pavla izven obzidja. Nadškof Alojz Cvikl pa je že dopoldne daroval zahvalno mašo v baziliki Matere usmiljenja v Mariboru. Kljub epidemiji se je pri nas zvrstilo kar nekaj bogoslužij in okroglih mis. V prispevku Mete Potočnik boste slišali nekaj misli različnih predstavnikov krščanskih cerkva.
O besedilih ekumenskega tedna, ki so jih pripravili kristijani Bližnjega vzhoda, so se na nedeljo Božje besede v Evangeličanski cerkvi v Murski Soboti zbrali predstavniki različnih krščanskih cerkva. Skupaj so pozvali k odgovornosti, edinosti in molitvi.
Zahvalo in veseljem stopimo pred Gospoda. Seboj v duhu prinesimo bolne, trpeče, obrobne, begunce in izkoreninjene ljudi.
Je dejal evangeličanski škof Leon Novak. Apostolski nunci Jean-Marie Špajh je vsem simbolično izročil vabilo papeškega sveta in škofovske sinode.
I vescovi cattolici sono invitati ad informare i responsabili delle comunità.
Katoliški škofje so vabljeni, da obvestijo pastirje krščanskih verskih skupnosti, da jih obvestijo, predvsem pa jih povabijo, da imenujejo delegate, ki bodo sodelovali na predsinodalnih škofijskih srečanjih.
Verski voditelji so se po bogoslužju sprehodili po mestu in med drugim položili venec pred spominsko znamenje na mestu nekdanje sinagoge. Pri ekumenskem bogoslužju v celjski stolnici je zbrane nagovoril tudi pravoslavni celjski paroh Goran Šljivič.
Če v naši skupni zgodovini nismo bili vedno zvestni evangeliju, smo toliko bolj veseli in hvaležni, da v našem času vedno globlje odkrivamo resnico, da smo svi ljubljeni otroci nebeškega očeta.
Dostojno jest ja.
Takole pa je zapel predstavnik pravoslavne cerkve in izrazil košček bogate pravoslavne liturgije.
Jug Balkana se je danes zbudil v polarnem jutru s temperaturami globoko pod ničlo. V Črni gori so izmerili kar -33 stopinj Celzija. Snežne nevihte in hud mraz povzročata predvsem težave v prometu. V Grčiji je več tisoč voznikov zaradi obilnega sneženja obtičalo v avtomobilih, reševale so jih vojaške enote, pod težo snega so klonila številna drevesa, ki so na to porušila daljnovode. Več šol v državi je zaprtih. Zaradi močnega sneženja je že drugi dan zaprto letališče v Istanbulu. Turške oblasti so razglasile administrativni dopust za vse zaposlene v javnih ustanovah, da bi zmanjšale obremenjenost cest.
Na veleslalomu alpski smučark za svetovni pokal na Kronplacu je slavila Švedinja Sara Hektor, ki je v drugi vožnji ugnala vodilno po prvi Slovakinjo Petro Vlhovo. Tretja je bila Francozinja Tessa Worley. V drugo vožnjo so zavrstile še štiri Slovenke, uspela pa je Ana Bucik, ki se je z 29. mesta po prvi vožnji povzpela na 9. Meta Hrovat je bila na koncu 16., Tina Robnik 25., Andreja Slokar pa 27. Moški se bodo ob 17.45 merili v Šladmingu, kjer je na sporedu slalom. Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu pa je v drugem krogu evropskega prvenstva na Nizozemskem remizirala z Italijo, izid je bil 2-2. Izbranci Tomija Horvata bodo zadnjo tekmo v skupini igrali v petek proti Finski, ta je včeraj v skupini B izgubila proti Kazahstanu z 2-6. Košarkari CD-vite Olimpije pa so na tekmi 17. kroga Lige ABA izgubili proti Crveni zvezdi z 82-83. Pri Ljubljančanih je bil najbolj učinkovit Jaka Blažič, ki je 21. točkam dodal še 11 skokov, 5 podaj in 3 ukradene žoge. Na naslednji tekmi se bo v nedeljo Olimpija merila z Budućnostjo. V večernem polfinalu državnega prvenstva v hokeju se bodo Jeseničani pomerili z Olimpijo. Železari so iz četrtfinala napredovali avtomatsko, se je ekipa Maribora zaradi zdravstvenih težav tekmo predala. Zaradi okužb z novim koronavirusom pa je že bil predstavljen tudi drugi obračun med Triglavom Kranjem in Slavijo, ta tekma naj bi bila odigrana jutri. Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal pa je po včerajšnjem padcu na treningu v domovini prestal operacijo zaradi več poškodb, med drugim so kirurgi izvedli tudi poseg na hrbtenici, 25-letnik pa ostaja na intenzivnem oddelku. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 3 ob morju okoli nič, najvišje dnevne od 4 do 8 na Goriškem do 10 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in sprva po nižinah še megleno, popoldne pa bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo od severa razjasnilo. Poglejmo zdaj vreme oziroma temperature po Sloveniji ob 15. uri, najprej škofijska mesta, Ljubljana, Koper in Celje jasno 7 stopinj Celzija, Maribor in Murska Sobota 3, Novo mesto Vrhnika, Novo mesto 8 stopinj, v preostalih mestih pa takole Vrhnika in Litija prav tako 8 stopinj, Ilirska Bistrica in Gorenja vas 6, Hrastnik 7, Bovec in Idrija 5 stopinj, Slovenske Konjice in Lendava 4, Rateče in Slovengradec 3, Babno Polje 2, Pohorje nič, Kredarica minus 3 stopinje Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi kosov plastike na vozišču oviran promet pred Vipavo v smeri proti Italiji. Na primorski avtocesti pa je pred Ravbar komando proti Ljubljani zaprt del počasnega pasu in sicer zaradi okvarjenega vozila. Opozarjamo na zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2 km, gre za zastoj tovornih vozil. Vozite previdno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste danes lahko prisluhnili predstavitvi dveh zelenih strank, Zelenih Slovenije in Vesne, ki na vprašanja iz nabora krščanskega družbenega nauka gledata različno. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.